A dobré dopoledne, pokoj vám a milost, a milovaní svatí, milí přátelé. Sešli jsme se, abychom společně uctívali našeho Boha, abychom ho uctívali v Duchu svatém a v pravdě. A součástí tohoto uctívání je také čtení Božího slova, jeho výklad, jeho slyšení, jeho aplikace, tedy jednání podle slova. V tomhle smyslu je celý křesťanův život uctíváním. Aplikace Božího slova se totiž nemůže omezit jenom na shromáždění, jenom na neděli, i když tam bude v určitém slova smyslu začínat. Když slyšíme výklad, když ho chápeme, když podle písma rozumíme tomu, jak máme žít, tak tam začíná aplikace, tam začíná uctívání. Ale ta aplikace Božího slova tak musí být součástí našich životů, den co den, každý den. A kdyby otázka náboženství měla být omezená jenom na neděli, potom bychom se možná mohli označit za náboženské lidi, ale nemohli bychom se označit za křesťany. Protože být křesťanem znamená patřit Kristu, být Kristův, a to nelze omezit na jeden den v týdnu nebo na nějaký krátký časový úsek. Buď Kristu patříte, anebo ne. Není nic mezi. Buď Kristu patříte a potom mu patříte celé, anebo mu nepatříte. A pokud mu patříte, potom se mu budete podřizovat každý den, den za dnem, každý den se budete podřizovat jeho vládě a jeho slovu. Tak proto může Pavel napsat tak vzácná slova, jaká čteme v listu Římanům ve 12. kapitole. V prvním verši tam je: vybízím vás, bratři, pro Boží milosrdenství, abyste sami sebe přinášeli jako živou, svatou, bohumilou oběť. To ať je vaše pravá bohoslužba. To ať je vaše každodenní uctívání. Přinášet sama jako oběť Pánu. Tak potřebujeme znát Boží vůli pro své životy, potřebujeme se sytit hutným pokrmem Božího slova, proměňovat svoji mysl slovem. A proto i dneska půjdeme do písma, proto i dneska budeme pokračovat v tom našem výkladu listu Galackým. A dneska před sebou máme jenom 4 verše. Krátký text. Přečteme ty 4 verše a potom se jimi budeme zabývat. List Galackým, 5. kapitola. Budu číst od 13. do 16. verše. Pavel napsal: vy jste byli povoláni ke svobodě, bratři. Jen nemějte svobodu za příležitost k prosazování sebe, ale služte v lásce jedni druhým. Vždyť celý zákon je shrnut v jednom slově: milovat ti budeš bližního svého jako sebe samého. Jestliže však jeden druhého koušete a požíráte, dejte si pozor, abyste se navzájem nezahubili. Chci říci, žijte z moci Božího ducha a nepodlehnete tomu, k čemu vás táhne vaše přirozenost. Nebeský Otče, vkládáme se znovu do tvých rukou a prosíme tě, Pane, o tvou milost. Prosíme tě o tvoje vedení dneska dopoledne, o to, aby ty sám si nám vykládal písma, Pane. Pane, prosíme tě o tvoje světlo a o tvoje požehnání. Prosíme tě o tvoji moc, Pane. Prosíme tě za to, abys nás proměňoval svým slovem, abys nás zasahoval, abys nás usvědčoval i povzbuzoval tak, jak je to potřeba, Pane. Prosíme tě o tvou přítomnost v našich životech i v našem shromáždění, o to, aby si naplnil naše životy bázní před tebou, Pane. Prosíme tě za to, aby si nás pokořil, dal nám pokorné, čisté srdce, Pane, abychom slyšeli tvoje slovo a jednali podle něj. Amen. Ve 2. až 4. kapitole listu Galackým tak se Pavel věnoval vysvětlení toho vztahu zákona a milosti. Vysvětloval, co to znamená být křesťanem. Mnoha argumenty křesťanům ukazoval, jaký je rozdíl mezi starou smlouvou a novou smlouvou. Ukazoval jim na jejich neslučitelnost, na to, že je nelze spojit dohromady. Ukazoval na nemožnost vrátit se ke staré smlouvě, k té smlouvě z hory Sinaj. Protože tahle smlouva vždycky vedla jenom do otroctví. Nikdy nevedla ke svobodě. Ale křesťané žijí ve svobodě, kterou jim Kristus vydobil, kterou pro ně získal. A tuhle svobodu Pavel popisuje v 5. a 6. kapitole. Je to aplikace evangelia. Důsledky toho, co to znamená být křesťanem. Jedná se o vysvětlení Kristova zákona. O vysvětlení nové smlouvy. O vysvětlení způsobu života v Kristu Ježíši. Co to znamená žít v Kristu? Co to znamená žít duchem? A i v tom dnešním oddíle, který je před námi, v těch několika málo verších, tak uvidíme velikost a nádheru svobody, kterou nám Kristus vydobil, kterou jsme získali z milosti skrze víru v Pána Ježíše Krista. Nijak jinak. Skrze víru v jeho dokonané dílo na kříži Golgoty. Tak pojďme k našemu textu. Pojďme k tomu, co říká Boží slovo. 13. verš mluví o svobodě ke službě. Čteme tam, vy jste byli povoláni ke svobodě, bratři. Jen nemějte svobodu za příležitost prosazování sebe, ale služte v lásce jedni druhým. Vy jste byli povoláni ke svobodě a tu svobodu vám vydobil Kristus. A nejenom, že jste byli vysvobozeni Kristem ke svobodě, byli jste k ní povoláni. Ježíš Kristus svou obětí na kříži Golgoty zaplatil za váš hřích a vysvobodil vás, vykoupil vás z otroctví. Byli jste povoláni k tomu, abyste byli svobodní. Tak naším pánem už není ďábel, jehož jsme dříve vědomně nebo nevědomně poslouchali, ale máme nového pána. A je jim Kristus. Máme pána, který za nás zaplatil, který přinesl úplnou a dokonalou cenu. Byli jsme otroky hříchu. Byli jsme spoutaní hříchem. Byli jsme pod soudem Adamova pádu. A hřích zásadním a radikálním způsobem odděluje člověka od Boha. Člověk nemůže mít společenství s Bohem. A Bůh nemůže mít společenství s člověkem kvůli jeho hříchu. Kvůli tomu, že člověk je padlé stvoření. Tady svatý Bůh, který nemůže mít vztah s hříšníkem. A tak v dosahu člověka není žádné dobro. V dosahu hříšného člověka je jenom zlo. Dokonce i když chce dělat dobro, tak v jeho dosahu je jenom zlo. To je důsledek Adamova pádu, díky kterému se každý člověk rodí mrtvý v hříchu. Jsme padlá stvoření, žijeme v temnotě a žijeme v otroctví. Tak člověk není schopen dělat to, co je dobré. To, co je dobré z Božího pohledu. Je schopen dělat to, co je dobré v jeho vlastních očích. A někdy se to navenek může krýt s tím, co je dobré v Božích očích, přestože to vychází jenom z hříšného srdce, z padlé lidské přirozenosti. A proto to není přijatelné jako dobré pro Boha. Proto písmo říká, že nevěřící člověk není schopen žádného dobrého činu. Titovi 1.16. Hříšný člověk je v zajetí, je v otroctví hříchu, je spoutaný hříchem a potřebuje vysvobodit, potřebuje vykoupit z otroctví. Ale ta cena, kterou je potřeba zaplatit, je příliš vysoká, než aby ji mohl jakýkoliv člověk zaplatit. Ta cena za vykoupení je vysoká, takže krev zvířat nikdy nemohla být dostatečnou obětí. Ta cena je tak vysoká, že zákon nemohl člověka vysvobodit z toho otroctví hříchu a smrti. Protože zákon ani zvířecí oběti, ani nic jiného nemůže změnit lidské srdce. To může jenom Bůh sám svým zásahem skrze znovu zrození. Mocí Ducha Svatého. Ale musíme si uvědomit, že Bůh je spravedlivý. Že Bůh je naprosto a dokonale spravedlivý. A tak nemůže jednat svévolně. Nemůže říct, dobře, tak já odpustím člověku. Uděláme tlustou čáru a bude to v pořádku. Co bylo, bylo, zapomeňme na to. To by nemohl dostát své spravedlnosti. Nemohl by dostát své svatosti. Protože hřích je na prvním místě vzpourou proti samotnému Bohu. Je urážkou Boha. Je namířený, i ten nejmenší hřích je namířený na prvním místě přímo proti Bohu. A proto Bůh nemůže zavřít oči a říct, tak nic jsem neviděl, nebudu si toho všímat. Bůh musí hřích potrestat, protože je spravedlivý. A to udělal, když poslal svého syna. Boží syn na kříži zaplatil za všechny hříchy Božího lidu. Zaplatil cenu, která byla dostatečná, která byla úplná, která byla dokonalá. Cenou za hřích, a Bible to říká jasně, cenou za hřích je smrt. Věčná smrt, druhá smrt hříšníka. A Kristus se stal člověkem, ten dokonalý, nádherný, věčný Boží syn na sebe vzal tělo a stal se jedním z lidí. A na lidském těle zaplatil za hříchy. V lidském těle podstoupil smrt. Jako zástupná oběť za nás. A Bůh jeho oběť přijal. Přijal jako přiměřenou, dostatečnou, úplnou, dokonalou oběť za hříchy všech, kteří věří v Ježíše Krista. Kristus se stal zástupnou, usmířující obětí. A naše hříchy jsou zaplacené. Vykoupil, vysvobodil svůj lid z otroctví hříchu, smrti a ďábla. Tou obětí jsme zachráněni. Tou obětí jsme spaseni. Jsme ospravedlněni, posvěceni i oslaveni. Díky téhle oběti Ježíše Krista. A tahle oběť byla zaplacená jednou provždy. Je hotovo, je dokonáno. Duch Svatý aplikuje tuhle oběť do životu hříšníků, do životu těch hříšníků, které Bůh vyvolil před stvořením světa, aby byli svatí a bez poskvrny před jeho tváří. Jinak nemůžeme být svatí, jinak nemůžeme být bez poskvrny, pokud Duch Svatý neudělá tohle dílo v nás. On to dělá skrze své slovo, skrze kázání evangelia. Lidé jsou povolávání skrze kázání evangelia k tomu, aby věřili v Ježíše Krista, aby činili pokání, zdali se svých hříchů a následovali Krista. Spolehli se na něj, na jeho dílo. Tahle oběť nás vykupuje. Mění naše srdce. Naplňuje nás vírou, láskou. Tahle oběť uvádí do svobody Božích synů. Tak, moji milí, jste koupeni za cenu. Už nepatříte sami sobě, ale byli jste vykoupeni. Byli jste vykoupeni jako otroci. A máte nového pána. Ale byli jste uvedeni zároveň tou obětí do svobody Božích synů. A tak písmo nám tady říká, proto nemějte tuhle svobodu za příležitost pro tělo, jak zní doslovný text. Ale služte v lásce jedni druhým. Protože jste byli vykoupeni, tak služte. Máte svobodu k tomu, abyste sloužili druhým. Ten 13. verš, tak ten smysl bychom mohli asi nejlépe vyjádřit frází skrze lásku. Buďte jako otroci zavázáni jedni druhým a služte si navzájem. Je tam sloveso, to, co je přeložené jako sloužit, které je od slova otrok v originále. a vyjadřuje otrockou službu. Doslovnou otrockou službu, poddanost, vlastnictví. A tak jste svobodní. Proto služte. Proto buďte poddáni druhým. A mějte druhého za přednějšího než sebe. Svoboda Božích dětí v písmu tak znamená, že můžeme dělat to, co chceme. Tak to říká Pavel. V prvním listu Korinským říká, všechno mohu. Všechno je mi dovoleno. Ale hned na to dodává, ale ne všechno prospívá. A potom říká znovu, všechno je mi dovoleno. Ale ničím se nedám zotročit. A ho něco dále říká, všechno je mi dovoleno. Ano, ale ne všechno přispívá ke společnému růstu. Všechno je mi dovoleno. Všechno mohu Kristu. Jste svobodní, ale ne pro sebe. Jste svobodní, ale ne proto, abyste uspokojovali sami sebe a své hříšné touhy. Jste svobodní, ale patříte jinému. Nepatříte sami sobě, patříte Bohu samotnému. A z toho vyplývá proměna vašeho života. Jste svobodní, ale ne tak, abyste žili jenom sami pro sebe. Abyste žili pro svou tělesnost, pro svůj hřích, pro své sobectví, pro své vášně, touhy, pro své žádosti. Jste svobodní a to znamená, že máte sloužit. Sloužit v lásce jedni druhým. A nikde nenajdeme lepší příklad služby, než na životě Pána Ježíše Krista. I když se narodil pod zákonem, tak jako Boží syn měl dokonalou svobodu. Jak to? Jak je to možné? Protože dokonale naplňoval zákon. Tím, že miloval Boha na prvním místě, miloval ho celým svým srdcem, celou svou duší, celou svou silou, ze vší své mysli a miloval svého blížního. A tak byl svobodný. Jak se to projevovalo v jeho životě? Tím, že sloužil. Tím, že nikdy nemyslel na sebe, ale vždycky myslel na druhé. Písmo říká ve Filipským 2:7, že na sebe vzal způsob služebníka. Doslova, že na sebe vzal způsob otroka. A sloužil. Víte co? To byl Boží syn. Narodil se jako král. Přišel do svého vlastního. Všechno mu patřilo. Mohl cokoliv. Mohl dělat, co chtěl. A co dělal? Sloužil. Byl svobodný ke službě. A jak sloužil? Sloužil tak, že byl naprosto, že byl někdy naprosto vyčerpán, takže usnul na lodi uprostřed bouře. Sloužil s odvahou. Když se stýkal s lidmi, kteří byli vyloučeni společností, jako byli malomocní, nebo jako byli celníci nebo nevěstky. Sloužil se sebezapřením, když konfrontoval pokrytectví farizeů, když musel zdržet svůj hněv, aby je okamžitě nesmetl ze zemského povrchu. Sloužil až do krajnosti, když jako otrok svým učedníkům myl nohy. To je svoboda Božího syna. A ke stejné svobodě jsme byli povoláni i my, abychom sloužili druhým. Abychom už nežili jenom pro svoje sobectví. Abychom nebyli nábožnými lidmi, kteří přijdou v neděli do shromáždění, poslechnou si kázání a potom zbytek týdne žijou jenom pro sebe. Jsme povoláni ke svobodě. Ale ta svoboda nemá být příležitostí pro nás, pro naše tělo. Ale příležitostí ke službě. Už nesloužíme sami sobě, ale máme na prvním místě své blížní. Kristův příklad služby nás vede dál k dalšímu verši v našem textu. Protože Kristus sloužil lásce. A Pavel říká ve 14. verši, vždyť celý zákon je shrnut v jednom slově. milovat ti budeš bližního svého jako sebe samého. Byli jste vysvobozeni od hříchu. Byli jste vysvobozeni od smrti, z moci ďábla, z odsouzení zákona a jste svobodní ke službě bližním, ke službě bratrům a sestrám v místní církvi na prvním místě, ke službě své vlastní rodině. Byli jste vysvobozeni k tomu, abyste milovali své bližní jako sami sebe. Tak naplníte zákon Kristův. Co znamená teda ta služba bližním? Co znamená milovat bližního? Ježíš dává dobrý příklad, když odpovídá farizeovi, který se chtěl vymluvit. Ježíš mu vysvětluje, kdo je bližní. A na tom vysvětlení, kdo je bližní, tak můžeme dobře vidět, co to znamená služba. Služba v lásce, toto znamená milovat svého bližního. Je to dobrá ukázka toho, jak naplnit zákon Kristův. Podívejte se se mnou, jestli můžete, do Lukáše, do 10. kapitoly. Ježíš tam říká ten známý příběh. Známé podobenství o milosrdném Samařanovi. Když Ježíš zákonníkovi řekl, miluj svého bližního, tak zákonník od 29. verše 10. kapitoly Lukáše, zákonník se chtěl ospravedlnit a proto Ježíšovi řekl, a kdo je můj bližní? Ježíš mu odpověděl. Jeden člověk šel z Jeruzaléma do Jericha a padl do rukou lupičů. Ti jej obrali, zbili a nechali tam ležet polomrtvého. Náhodou šel tou cestou jeden kněz, ale když ho uviděl, vyhnul se mu. A stejně se mu vyhnul i levita, když přišel k tomu místu a uviděl ho. Ale když jeden Samařan na své cestě přišel k tomu místu a uviděl ho, byl pohnut soucitem, přistoupil k němu, ošetřil jeho rány olejem a vínem a obvázal mu je. Posadil jej na svého meska, zavezl do hostince a tam se o něj staral. Druhého dne dal hostinskému 2 denáry a řekl, postarej se o něj a bude-li tě to stát víc, já ti to zaplatím, až se budu vracet. Kdo z těch 3, myslíš, říká Ježíš zákonníkovi, byl bližním tomu, který upadl mezi lupiče? Zákonník odpověděl, ten, který mu prokázal milosrdenství. Ježíš mu řekl, jdi a jednej také tak. Jdi a jednej také tak. Ježíš tady neučí spasení ze skutku, ale mluví o tom, že skutečná víra se pozná podle ovoce. Skutečná víra se pozná na skutcích. Na skutcích lásky k bližnímu. Na službě. Víra bude zjevná v milosrdenství. Milosrdenství, které se ochotně dělí a které nežádá zpátky. V obětavé službě. Podívejte se na to, ti náboženští muži, kněz a levita. Oni prošli okolo zraněného muže. A ne, že by si ho nevšimli. Ježíš říká, oni se mu vyhnuli. Když ho uviděli, tak se mu vyhnuli. Oni ani nezavolali 112, aby pro něj přijela rychlá. Ne, oni se mu vyhnuli. Naprosto ho ignorovali. A potom přišel ten Samařan. Možná ti muži měli hodně práce. Možná spěchali do Jeruzaléma, aby mohli sloužit Bohu v chrámu. Možná se nechtěli poskvrnit tím, že by se dotkli zraněného člověka. Možná jenom se nechtěli postarat o toho člověka. Nevíme. Ježíš nám neříká nic o jejich motivech, o jejich jednání. A to, na co se soustředí, je jejich jednání samotné. To, že nejednali milosrdně, to, že nesloužili druhému v lásce. A na jejich jednání se ukáže láska. Na jejich jednání se ukážou skutky víry. Ten Samařan, který se o něj postaral, tak to byl člověk, který měl také svůj program. On někam cestoval a potom se vracel zpátky. Možná šel za obchodem, nevíme, nebo na návštěvu. Kdo ví? Přesto se zastavil, pomohl tomu muži. Čteme o tom, že byl pohnut soucitem, když viděl toho zraněného muže. Ošetřil ho. Odvezl ho do hostince. Postaral se o něj. Zaplatil za něj. Obětoval se pro něj. Byl pohnut soucitem. Jeho srdce bylo pohnuté. Je to zvláštní, protože Ježíš tam používá slovo, které není mnohokrát v Novém zákoně, když mluví o tom, že byl pohnut soucitem. Ale kdykoliv je použité, tak skoro vždycky je použité o Kristu. Ježíš, když viděl zástupy, které byly jako ovce bez pastýře, byl pohnut soucitem. Bylo mu jich líto a vyučoval je. Když uviděl zástup lidí, kteří přinesli své nemocné ze všech možných stran, bylo mu jich líto, byl pohnut soucitem a uzdravil jejich nemocné. Když viděl zástup lidí, který ho poslouchal, kteří byli s ním 3 dny v pustině a naslouchali jeho vyučování, když viděl, že už nemají co jíst, byl pohnut soucitem a nasytil je. Když viděl smutnou vdovu z Nain, které zemřel její jediný syn, jak jde v pohřebním průvodu, byl pohnut soucitem. Přistoupil k márám a vzkřísil z mrtvých jejího syna. Ježíš byl pohnut soucitem a jednal. A v písmu jsou pak ještě další 3 výskyty tohodle slova. Jednou je to o králi, který se slitoval nad svým služebníkem, který byl velmi zadlužený. Byl pohnut soucitem nad tím služebníkem a všechny jeho dluhy mu odpustil. Je tady příběh o Samařanovi, který byl pohnut soucitem a postaral se o zraněného muže. A nakonec je tam příběh o otci, kterého zradil jeho vlastní syn, jeho marnotratný syn. A on, když z dálky viděl, ten otec, když z dálky viděl, jak se jeho marnotratný syn blíží, kdo mu byl pohnut soucitem, běžel mu vstříc, objal ho, oblékl ho, dal mu prsten, nechal porazit tele a radoval se, že se ten jeho marnotratný syn vrátil. To je popis Boží lásky. V tom všem můžeme vidět popis Boží lásky. To je láska, která jedná. To je niterné pohnutí, niterný soucit, který se projevuje navenek, který se musí projevit ve skutcích. Který se nemůže projevit nijak jinak, ale musí se projevit jednáním. Apoštol Jan napsal v 1. listu Janově: podle toho jsme poznali, co je láska, že on za nás položil život. A tak i my jsme povinni položit život za své bratry. Má-li někdo dostatek a vidí, že jeho bratr má nouzi a bez soucitu se od něj odvrátí, jak v něm může zůstávat Boží láska? Dítky, nemilujme pouhým slovem, ale opravdovým činem. 1. Janův 3.16 až 18. Tak v tom je shrnut celý zákon. Láska je naplněním zákona. Římanům 13.10. Zákon nejde naplnit tím, že se budete soustředit na jednotlivá přikázání a budete je chtít naplnit, budete se snažit podle nich žít, protože to vede jenom k odsouzení, to nevede nikam jinam. Taková snaha je nakonec zaměřená na člověka, na sebe samého. A vede k selhání, vede k pádu a vede k píše. Naproti tomu křesťanská láska je zaměřená na druhé. O lásce čteme, že láska je trpělivá, laskavá. Láska nezávidí, ani se nevychloubá. Láska není domýšlivá. Láska nejedná nečestně, nehledá svůj prospěch. Nedá se vydráždit, nepočítá křivdy, nemá radost ze špatnosti, ale vždycky se raduje z pravdy. Ať se děje cokoliv, Láska vydrží, láska věří, láska má naději, láska vytrvá, láska nikdy nezanikne. Galačtí se soustředili na zákon. A žili podle sebe. Žili podle těla. Žili z vlastní síly. Prosazovali sami sebe. Místo, aby se soustředili na Krista, který je tím vrcholným projevem boží lásky, tak se soustředili na sebe. Místo toho, aby šli ke Kristu, který je vysvobodil ke službě bližním a k tomu, aby mohli milovat, tak se soustředili na své vlastní skutky. Na svoje zásluhy. A proto jim Pavel připomíná, že celý zákon je shrnut v jednom jediném slovu. Milovat budeš bližního svého jako sebe samého. A jako sebe samého tam neznamená, jak se dneska často vykládá, že musím nejdřív milovat sám sebe. Písmo nám ukazuje, že člověk na prvním místě vždycky miluje sám sebe. Milovat svého bližního jako sebe samého znamená milovat ho stejnou láskou, jakou hříšník miluje sám sebe. Padlý člověk v tomhle světě nemiluje nic víc než sebe sama. To je podstata jeho hříchu. Proto také Ježíš v kázání nahoře, když shrnuje zákon, říká: jak byste chtěli, aby lidé jednali s vámi, tak i vy jednejte s nimi. V tom je celý zákon a proroci. Jinými slovy, milovat budeš bližního svého, jako sebe samého. A tak jste povoláni ke svobodě, moji milí. Proto v lásce služte jedni druhým. Máte svobodu na prvním místě ke službě. Máte svobodu na druhém místě milovat druhé. A náš text jde dál a říká, že máme také svobodu od hříchu. Křesťané v Galácii zapomněli na lásku. A místo toho se soustředili na skutky zákona. Chlubili se tělem. Chlubili se svými skutky. Chlubili se tím, co se stalo na jejich těle. A to je vedlo k pýše, k povyšování se na druhé. A vedlo je to k odsouzení. Jejich špatná teologie vedla k tomu, že začali špatně jednat. Jak jednali? Jak Pavel popsal jejich jednání? Podívejte se do 15. verše. Jestliže však jeden druhého koušete a požíráte, dejte si pozor, abyste se navzájem nezahubili. Místo toho, aby žili v lásce, aby si sloužili navzájem, tak se navzájem kousali a požírali. Trhali jeden druhého. A Pavel tady znovu varuje. Říká jim, dejte si pozor, abyste se nezahubili. Abyste se nezničili úplně. V kontextu celého oddílu je Pavel tady volá ke svatosti. Vždyť byli vysvobozeni, jsou svobodní. Byli vysvobozeni z hříchu. Jak je možné, že se navzájem koušou a požírají? Je tam obrovský kontrast mezi tím 14. a 15. veršem. Milovat budeš bližního. A ve 13. verši služte si v lásce jedni druhým. A v 15. verši koušete se a žerete. Trháte jeden druhého. Tak ten kontrast nemůže být větší. Ale pokud se lidé koušou a požírají jeden druhého, můžeme ještě mluvit o skutečných křesťanech? Podívejte se, co napsal o pár veršů dál. 19. verši. Skutky lidské svévole jsou zřejmé. Necudnost, nečistota, bezúznost, modlářství, čarodějství, rozbroje, hádky, žárlivost, vášeň, podlost, rozpory, rozkoly, závist, opilství, nestřídmost a podobné věci. To je to kousání a trhání, které popisuje v 15. verši. A co dodává? Řekl jsem už dříve a znovu říkám, že ti, kteří takové věci dělají, nebudou mít podíl na Božím království. Kdo dělá takové věci, nebude mít podíl na Božím království. Kdo se kouše a požírá, kdo svým jednáním hubí druhé, ničí druhé tím, že se povyšuje, druhé ponižuje, odsuzuje je na základě zákona, na základě skutku, kdo brání druhým v přicházení k pravdě a k životě podle pravdy. O tom nemůžeme říct, že je křesťanem. O tom nemůžeme říct, že byl vykoupen a vysvobozen. Je to člověk, který nebude mít svůj podíl v Božím království. Ale křesťan je svobodný. Svobodný od hříchu, protože byl vykoupen z hříchu. Spolu s Kristem zemřel hříchu. Pavel říká v listu Římanům v 6. kapitole od 6. do 7. verše, říká, víme přece, že starý člověk v nás byl spolu s ním ukřižován, aby tělo ovládané hříchem bylo zbaveno moci. A my už hříchu neotročili. Vždyť ten, kdo zemřel, je vysvobozen z moci hřícha. A proto Pavel může napsat Galackým, aby neměli svobodu za příležitost k prosazování sebe, za příležitost pro tělo, ale aby sloužili druhým v lásce. Hřích už nad vámi nebude panovat, protože Kristus zaplatil. Vykoupil vás. Už nepatříte sami sobě, říká písmo. Bylo za vás zaplaceno výkupné, proto svým tělem oslavujte Boha. Ale podívejte se na křesťany v Galácii. Málem se navzájem zahubili. Oni ničili tělo Kristovo, trhali ho na kusy, jednali s druhými špatně. Nepokládali druhé za přednější než sebe, ale prosazovali sebe. Měli ostré lokty, odstrkovali druhé, dělali rozdíly mezi lidmi, hádali se, rozdělovali se, chtěli být pod zákonem a to je vedlo nakonec zpátky do náruče hříchu. K odsouzení. Kde zůstala jejich svoboda? Oni zaměnili, tak snadno a lehce ji zaměnili za ta otrocká pouta zákona. Za soustředění se na sebe skrze zákon. Proto jim Pavel píše s takovou naléhavostí, že tady byla ohrožená Kristova církev. Oni se ničili navzájem. Falešní učitelé, kteří tam přišli, způsobili rozkoly a sektářství. Proto jim říká, aby si dali pozor, aby se navzájem nezahubili. Tak pokud se začneme kousat a požírat jeden druhého, pokud začneme ničit jednotu, kterou nám Bůh dal v Duchu svatém skrze Krista, pokud začneme kritizovat jeden druhého, nebo se dokonce nenávidět, pokud dovolíme, aby v našich srdcích se rozbujel ten jedovatý kořen hořkosti, potom by to takhle mohlo znamenat, že vůbec nepatříme Kristu. Že jsme vůbec nikdy nezakusili moc evangelia. Že stále ještě žijeme v těle. Víte, Pavel tady nechce říct křesťanům, že mají moc někoho duchovně zahubit. A to, co chce říct, je kousavé, ostré varování. Varování, které evokuje představu divokých šelem, které se navzájem trhají, možná v tom římském cirku. Navzájem se rvou a trhají tak dlouho, dokud se nezničí. Dokud neumřou. Ale křesťan, tedy člověk, který byl vykoupen Kristem, nikdy nebude odloučen od Boží lásky, která je v Kristu Ježíši. Nic ho od ní nemůže odloučit. Nikdo, není žádná moc, není žádný člověk, který by ho mohl odloučit. Ale na druhé straně, pokud někdo říká, že je křesťan, ale chová se jako nevěřící, přemýšlí jako nevěřící, jedná jako nevěřící. Galačtí se vraceli k živlům světa, ze kterých byli vysvobozeni. Pokud takový člověk jedná jako nevěřící, tak se pravděpodobně brzo ukáže, že je nevěřící. Že nikdy nebyl vykoupen z moci hříchu a že všechno, co dělá, dělá jenom k vlastní záhubě. Zničí sám sebe. A tak buď žijete z moci ducha, nebo žijete pod mocí živlů a mocnosti. Pod mocí ďábla a jeho démonu. Na jedné straně je dílo Kristovo a na druhé straně je dílo hříchu. Na jedné straně je služba v lásce, svoboda sloužit v lásce. A na druhé straně je otroctví hříchu, sobectví. Na jedné straně je budování Kristovy církve a na druhé straně je ničení Kristovy církve, trhání, záhuba. Kde stojíte, moji milí? Jak žijete? Komu sloužíte? Kdo je vaším pánem? Jak je to ve vašem životě? Boží slovo nás vede dál. K poslednímu bodu dnešního kázání, k poslednímu verši, který říká, chci říct, žijte z moci Božího ducha a nepodlehnete tomu, k čemu vás táhne vaše přirozenost. Křesťané, jste povoláni ke svobodě. A tahle svoboda je charakterizovaná mocí Ducha Svatého, přítomností Ducha. Byli jste vysvobozeni z moci hříchu a jste svobodní ke svatosti. Žijte duchem, zní doslovný překlad. Váš život byl tělesný, ale Bůh vám dal nový život, dal vám Ducha Svatého, vložil ho do vašich srdcí, do vašich životů, naplnil vás svým duchem. A tak duchem žijte. Byli jste povoláni ke svatosti. Žijte duchem a nedokonáte žádosti těla. Pavel tady neříká, že už nikdy nepřijde žádné pokušení. Že už nikdy nebudete pod tlakem těla, že už nebudete nikdy zmítáni nejrůznějšími vášněmi, touhami, svým sobectvím nebo pokušením. Žijeme v těle a tohle jsou věci, které patří k tělu. Patří k hříšné přirozenosti člověka. Ano, už jsme zemřeli. Už jsme zemřeli tomu starému člověku. Ale jak se to stalo? Skrze víru v Ježíše Krista. Ještě jsme nezemřeli fyzicky. Ještě jsme neodložili to staré tělo. Starý člověk ještě nebyl proměněn zpátky v prach. Neobrátil se v novotu nového stvoření. Skrze víru jsme zemřeli starému člověku a skrze víru žijeme nový život v Kristu Ježíši. Co je staré pominulo, je tady nové. Díky Duchu Svatému, díky jeho přítomnosti, díky jeho moci, ale už nyní. Můžeme přemáhat ty staré touhy hříšné přirozenosti. Byli jsme zbaveni moci hříchu. Dříve to nebylo možné, protože jsme nemohli změnit svoje srdce. Nemohli jsme změnit svou přirozenost, svoji podstatu, ale nyní mocí ducha můžeme. Dříve jsme museli jednat podle svých žádostí, podle tužeb svého srdce, ale nyní máme nové srdce. S novými touhami. Srdce, které miluje Boha. Srdce, které miluje Kristův zákon. Srdce, které oslavuje Ježíše Krista. A tak jednáme podle novoty tohoto srdce. Křesťan žije v trvalém boji. V boji se svým hříchem, se svou tělesností. Je to boj, který pokračuje a který bude pokračovat. V dalším verši, na který se budeme soustředit příště, čteme o tom, že touhy lidské přirozenosti směřují proti duchu Božímu a Boží duch proti ním. Jde tu o naprostý protiklad, takže děláte to, co dělat nechcete. Je tady boj. Je to duchovní boj. Je to boj s hříchem. Je to boj s naší vlastní hříšnou přirozeností. A tenhle boj bude trvat tak dlouho, dokud budeme v těle. To znamená až do konce našeho života, nebo do okamžiku, kdy přijde Pán a promění to tělo naší poníženosti v tělo své slávy. Dokud tohle nenastane, tak povedeme lítý boj se svým vlastním tělem, ale můžeme ho vést jenom v moci Ducha Svatého. Ten boj vedl i Pavel. On píše, že musí ranami nutit svoje tělo ke kázni, aby neselhal. Byl to tvrdý boj a je to tvrdý boj. autor listu Židům, tak nám říká, abychom běželi svůj běh, abychom žili svůj křesťanský život s pohledem upřeným na Ježíše Krista, na toho, který vede naši víru od počátku až do konce. Abychom odhodili každý hřích, který se nás tak snadno přichytí. A potom Židům 12, 3, 4. verš říká, myslete na to, co on, Kristus, musel snést od hříšníků, abyste neochabovali a neklesali na duchu. Teď poslouchejte, ještě jste v zápase s hříchem, nemuseli prolít svou krev. Je tady boj. A boj s hříchem je krutým bojem. Boj s hříchem může být dokonce krvavým bojem. Ale je to dobrý boj. Je to ten nejlepší boj, jaký křesťan může vést. Ale znovu, může ho vést jenom v Duchu svatém, jenom mocí ducha. Jinak to není možné. Ale co to znamená? Jak to máme prakticky udělat? Není v tom nic složitého. Není na tom ani nic tajemného. Teď jsme to četli v listu Židům. Pavel napsal totéž Galackým. Galackým 3.1 říká, vždyť vám byl tak jasně postaven před oči Ježíš Kristus ukřižovaný. To byl začátek vašeho života a to má být pokračování vašeho duchovního života. Koloským 3.1.2, protože jste byli vzkříšeni s Kristem, hledejte to, co je nad vámi, kde Kristus sedí po pravici Boží. K tomu směřujte a ne k pozemským věcem. A můžeme dodat, ne k zákonu, protože to patří k těm pozemským věcem. Nebo 1. Korinským 2.2. Rozhodl jsem se totiž, že mezi vámi nebudu znát nikoho jiného než Ježíše Krista ukřižovaného. Mohli bychom pokračovat dál a dál. Tak je to o soustředění se na Krista. O hledání Krista, o následování Krista. A to je dílo Ducha svatého. To je moc Ducha svatého. Duch svatý přišel, aby svědčil o Kristu. Ne, aby svědčil o sobě, ale aby vydal svědectví o něm. Aby ukázal na Krista, aby oslavil Krista, aby vyvýšil Krista. Proto i nás vede k tomu, abychom se zaměřovali na Krista. Duch svatý nás nebude přesvědčovat nějakým zvláštním vnitřním hlasem, nebo pocitem, či nutkáním, nebo pohnutím. Takové věci mohou být stejně tak tělesné, mohou být výsledkem našeho zrádného lidského srdce nebo hříšné tělesnosti, mohou být dokonce ďábelským našeptáváním. Ale duch je duchem pravdy. A tak nás povede tam, kde pravdu najdeme, do Božího slova. Jenom tam můžeme najít pravdu o Kristu, nikde jinde. Nikde jinde tahle pravda není. Duch svatý inspiroval tohle slovo. On nám ho dal. Ježíš dokonce říká, Janovi 6.63, slova, která jsem k vám mluvil, jsou duch a jsou život. A tak, moji milí, chcete žít duchem? Ponořte se do Božího slova. Hledejte Krista, hledejte pravdu o Ježíši Kristu na stránkách písma. Odinut se o něm pravdu nedovíte. Chcete žít v moci Ducha svatého? Naplňte se Kristovým slovem. Proměňte jim svoji mysl. A buďte plni Ducha svatého. Chcete přemáhat hřích? Proměňte svou mysl a svoje srdce slovem pravdy. Tím mocným slovem, které je mečem. Chcete oslavit Krista? Siťte se jeho slovem a žijte podle něj. To je život v duchu. To je cesta ducha, to je cesta víry a to je cesta křesťanského vítězství. Amen. Nebeský Otče, děkujeme ti za tvoje slovo. Pane, děkujeme ti za to jednoduché evangelium. Děkujeme ti za to, že Kristus nás vykoupil z moci hříchu. Děkujeme ti za to, že jsi z nás udělal nové stvoření, pane. Pane, ty víš dobře, jak moc se cítíme slabí a neschopní bojovat s hříchem. A prosíme tě, Pane, za to, aby si posílil naši víru, aby si budoval a povzbuzoval nás svým slovem, abychom sloužili v lásce jedni druhým, abychom se milovali navzájem. Pane, prosíme tě za to, aby si zachovával jednotu mezi námi a pokoj v lásce. Pane, smiluj se prosím nad námi, dej, ať skutečně žijeme v duchu, ať nežijeme podle těla a podle tělesné přirozenosti, ale žijeme s pohledem upřeným na Krista. Prosím tě za to, abys nám k tomu dal sílu i v těch dnech, které jsou před námi. Abys nás každý den vedl k tomu, abychom se ponořovali do tvého slova, sytili se jim a byli jim prosyceni skrz naskrz. Pane, děkujeme ti za tvoje slovo, děkujeme ti za Kristovu oběť, za něj samotného. A děkujeme ti i za společenství Božího lidu, za to, že se můžeme společně radovat a uctívat tě v duchu a v pravdě. Amen.